Areena.
Legendaarinen teollisuuskaupunki Varkaus meillä tänään selvittelyssä. Yli 20 000 asukasta löytyy edelleenkin, ja jos mennään siihen oleelliseen eli ruokakulttuuriin, niin Varkauden pitäjäruuaksi on 80-luvulla äänestetty kastrokka, eli hernekeitto sekä mustikkavelli. Mutta kun eletään haasteellisia aikoja, niin tässä nyt täytyy kysyä, että näilläkö eväillä Varkaus pärjää tulevaisuudessa, vai mikä on Varkauden vetovoimatekijä näinä aikoina, kun toivotaan, että muuttoliike muuttuisi omaan kaupunkiin päin ja selvittäisiin tulevaisuudessa? Kati Hynninen, kokoomus, Varkauden vetovoimatekijät, kerro mulle.
Joo, ei ihan noilla eväillä pelkästään ehkä pärjätä, mitä tuossa mainitsit, että pitää olla muitakin eväitä repussa, ja kyllähän ne varmasti on ne työpaikat ihan ensimmäisenä, mitä pitää olla, että saadaan väkkeä Varkauteen päin, jotta työntekijät viihtyisivät Varkauteen ja muuttaisivat sinne asumaan, niin tietysti tonttitarjontaa, asuntopolitiikka on se tärkeä, ja tietysti ne peruspalvelut pitää olla kunnossa. Lapsille koulua, päivähoitoa, harrasteita, samoin myös aikuisille, niin siitä se varmaan lähtee liikkeelle.
Tiina Grönlund, perussuomalaiset, millä Varkaus pärjää tulevaisuudessa? Mikä sen vetovoimatekijä on?
Kati taisi vetästä tuossa kaiken.
Pajatsoko tyhjeni?
Pajatso tyhjeni. Eli tosiaan kyllä ne työpaikat on, työpaikkoja täytyy löytyä. Lakisääteiset palvelut, ne täytyy olla hyvässä kuosissaan siellä. Lapsille vuoropäivähoitopaikat täytyy olla kunnossa. Tonttitarjonta. Yrittäjyys on tärkeä asia. Sillä täytyy olla yrittäjille riittävän hyvät olosuhteet harrastaa sitä yritystoimintaa, harjoittaa, ei harrastaa, vaan harjoittaa.
Jaakko Ikonen, SDP, jäikö mitään?
Kyllä, paljonkin jäi. Ensinnäkin meidän saavutettavuus pitää olla kunnossa. Meillä on noin 300 kilometriä Helsingistä suoraa motoria kohta valmiina, kun saadaan kuviot kondikseen. Nämä kulkuyhteydet, että sitä kautta myös sitten mahdollisesti ehkä lentoliikenteestä ja muusta liikenteestä pitää huolta, raideliikenne. Mutta ennen kaikkea pieni- ja pk-sektoriyritysten toimintaedellytyksiin pitää satsata, koska nämä on ne, mitkä tulevaisuudessa ja tällä hetkelläkin kasvukeskuksiin luo niitä työpaikkoja. Nuoret ihmiset ja tulevat perheet yhä enemmän työllistyy tätä kautta. Meillä Varkaudessa vahvuutena on tämä suurteollisuus, kansainvälinen teollisuus, on tärkeä peruskivi, mutta meidän pitää rakentaa sen lisäksi tätä pieni- ja pk-sektorin toimintaa ja luoda parempia edellytyksiä startup-toiminnalle.
Pääset jatkamaan tästä suoraan. Mitä ne edellytykset ovat, mitä kunta voi tehdä yrityksille? Minkä verran kunnan pitää olla yritystoiminnassa mukana?
Kyllä se lähtee suoraan sanottuna siitä, että jos me mietitään kaavoituskysymyksiä esimerkiksi, että halutaanko se oikeasti katsoa sieltä yrittäjän näkökulmasta vai tietyn lakikirjan näkökulmasta. Kunta pystyy niin sanotusti dynaamisesti harjoittamaan lain tulkintaa näissä kysymyksissä. Sen lisäksi sitten, jos me halutaan saada näitä pien- ja pk-sektorifirmoja verkostoitumaan Varkauteen, niin ne toimintaedellytykset kyllä ne yrittäjät puhuu keskenään. Eli alihankintatoiminta, mitä Andritz, Sumitomo, AFT, Stora Enso pystyy tarjoamaan, niin kaupungin pitäisi pystyä siinä toimimaan paljon aktiivisemmin välikäteen.
Tästä tonttihommista mainitsin myös tässä matkan varrella. Tiina, ootko sä tyytyväinen siihen, miten tonttipolitiikka on Varkaudessa hoidettu, kun sä vähän viittasit, että pitäisi olla hyviä tontteja ihmisillekin sekä yrityksille?
Joo, kyllä yritysten tonttitilanteesta en osaa sanoa, mutta sitten niin kun asukkaat toivovat väljempää ja ennakoivampaa tonttitarjontaa. Et meillä on siellä joitain tontteja, mutta sitten esimerkiksi jos halutaan laajentaa omaa tonttia, niin sieltä on tullut sitten kysymyksiä, että kuinka se onnistuu.
Kati, yritysten toimintakenttä ja tontit, mitä sä niihin sanoisit?
Joo, niin kuin tuossa Jaakko sanoi, niin kyllä meidän pitää niin kuin olla ketterempiä vastaamaan siihen, mitä yritykset tarvii. Toki jos puhutaan niistä pienistä yrityksistä, niin ainahan ei ole kyse tontista, vaan voi olla ihan kyse pienistä neuvoista ja avuista ja ylipäänsä semmoisesta yrittäjämyönteisyydestä, asenteesta. Se tulee hyvin pienistäkin teoista, niin varmaan Varkaudessakin on siitä vieläkin opittavaa.
Ennakoidaan tulevaa. Varkaudessa on jo jonkin aikaa puhuttu siitä, mikä on kouluverkon kohtalo, ja nyt tarjotaan kolmea eri mallia, jossa ensimmäisessä Repokangas jäisi ja Lehtoniemen koulu lakkautettaisiin, toisessa Lehtoniemi ja Repokangas yhdistyisivät ja kolmas vaihtoehto, että molemmat säilyvät ennallaan ja se on 10-15 miljoonan euron investointi. Mikä koulumalli teitä kiehtoo eniten? Lähdetäänkö tässä vaikka Tiinasta?
Minua kiehtoo eniten se malli, että jätetään kaikki koulut ennalleen. Eli Kangaslammin koulu jäisi ennalleen, pikkukoulu tarvitaan. Ja sekä Repokankaan koulu että Lehtoniemen koulu. Lehtoniemessä kuitenkin on porukkaa jonkin verran. Ja sitten näissä pienissä kouluissa on se etu, että siellä niin kun saadaan sitä yksilöllisyyttä enemmän huomioitua. Lapsilla on enemmän tilaa liikkua, vähemmän koulukiusaamista havaittavissa. Eli olen ehdottomasti pienien koulujen kannalla. Ja toinen mikä on, että saadaan nämä asuinalueet pidettyä asuttuna, koska se on myös vetovoimatekijä, jos sulla on esimerkiksi 500 metriä kouluun, vai onko se 5 kilometriä kouluun. Moni lapsiperhe katsoo näitä argumentteja myös.
Jatketaanko nykyisellä kouluverkolla? Mitä tulevaisuudesta ennustaa meille Kati?
Voiko olisi kristallipallo, niin tämä olisi paljon helpompaa, mutta sanotaanko näin, että Varkauteen syntyi vuonna 2020 106 lasta, joka tarkoittaa käytännössä noin 6 uutta koululuokkaa 7 vuoden päästä. Meillä ei ole mahdollisuutta säilyttää nykyistä kouluverkkoa. Se on kova päätös, vaatii kovia päätöksiä, mutta ikävä kyllä näin ei ole, vaikka se, että tietysti 7 vuoden päähän ennustaminen ja paljonko tulee uusia lapsiperheitä muuttaa, ettei pelkästään syntyvyydestä katsota, niin on haastava tilanne. Olemassa olevat seinät tietysti pitää katsoa, mihin ne ja varsinkin uudet seinät riittää. Ja
sano suoraan, mitä sä rupeat haarukoimaan noista malleista nyt. Syvä huokaus,
koska nimenomaan se, että onko nyt just se oikea aika tarkastella. Mä lähtisin nyt siitä, meillä ensiksi tehdään Kankun koulu toivottavasti Varkauteen ja Valtterin koulussa on uudet seinät ja ne katsotaan sen jälkeen. Sitten tehdään vähän uutta arvioa nimenomaan aluekohtaisesti.
Et lähde ottamaan yhtään
noista. En ihan suoraan, että sinusta ottaa vielä mitään. Ikävä kyllä, vaikka ne on nyt valmiita vaihtoehtoja, niin mä vähän vielä tarvisin enemmän perspektiiviä.
Jaakko.
Joo, kiitos. Tässähän nyt on sellainen tilanne Varkaudessa, että meillä löytyy yhtäkkiä 10 miljoonia uudisrakennuksia, mutta nyt tässä tarkastellaan tätä koulujen toimintaa. Meillä on Valtterin koulu, jossa on ollut valtavia ongelmia ensinnäkin rakennusprosessin aikana. Se tuli maksamaan todellisuudessa 3-4-kertaisen määrän, mitä alkuun meille hinta-arviona, kustannusarviona annettiin. Ja nyt sitten, jos mietitään tätä koulujen lakkauttamista, niin mä en usko, että sitä kautta saadaan säästöä aikaiseksi. Jos mietitään niitä psykososiaalisia ongelmia, mitä tämä iso koulu, Valtterin koulu on tullut mukana ja me ei pystytty niitä ratkaisemaan, niin en usko, että isompiin yksikköihin mentäessä niin saavutetaan säästöjä. Eli tämä Lehtoniemen koulu on erittäin hyvä pieni koulu, jossa on elinympäristö, elinvoiminen, siellä on hyvä omakotitaloalue, siellä riittää varmasti pienen koulun oppilaisiin määrä. Repokankaan koulu, sitä pitää kehittää, se on erityiskoulu. Eli näkisin, että nämä pienet koulut on Varkauden vetovoimatekijä. Me tiedetään tässä aktuaali juttu Helsingissä, mitä on tapahtunut, aivan käsittämätön traaginen tapaus tämä koulukiusaamisen ympärillä. Nämä ongelmat tulee varmasti 20-luvun enemmän esiin ja silloin mä näen, että nämä pienet koulut on vahvuuksia. Eli näkisin, että nykyinen kouluverkko tulee säilyttää sellaisena, etsiä niitä säästöjä enemmänkin toiminnasta kuin seinistä.
Kati.
Kiitos. Pakko sen verran vielä jatkaa tuohon. Jaakko, puhuit kalliista Valtterin koulun seinistä, niin kyllä meidän pitää lähteä siitä, että ne seinät ainakin täytetään ja sitten arvioidaan nämä muut pienemmät koulut sen jälkeen.
Eli tällaisin kouluajatuksiin mennään tulevaisuuteen. Investointilistahan on todella, todella massiivinen. Riittävätkö Varkaudella rahat kaikkiin noihin satojen miljoonien investointeihin, jos kaikki täysmääräisesti tehdään? Mistä sitä rahat löydetään? Onko joku toisarvoisempi kuin toinen tai joku ensisijaisempi? Jaakko, saat aloittaa tästä.
Kiitos. Ei riitä Varkauden kaupungin rahat. Ei riittänyt edes nykyisen sairaalarakentamisen kaupungin rahat. Se on leasing-rakennus, eli me ollaan vuokrattu se. Me maksetaan se kuntana todennäköisesti kaksinkertaisesti. Eka leasing ja sitten myöhemmin lunastusarvo. Eli me ollaan jo siinä tilanteessa meidän talouden suhteen, että meillä ei riitä varat tällä hetkellä näihin investointeihin. Nyt jos pitäisi priorisoida sitten näitä investointeja, niin tällä hetkellä lähti siitä, että meidän pitäisi keskittyä nykyisten rakennusten kunnostamiseen ennemmin kuin uusien hankkimiseen.
Mitä priorisoidaan, mitä tehdään, mitä siihen sanoo tällä kertaa Tiina?
Priorisointilistaa ei ole tässä, mutta millä me saadaan nyt, ensinnäkin rahat ei riitä, tämähän on fakta. Ja millä me nyt saadaan pelastettua tätä kaupungin taloutta, niin meidän täytyy saada sitä yritystoimintaa sinne lisää asukkaita, lisää veronmaksajia.
Mutta jos pitäisi vähän miettiä, että siitä isosta investointipomsista nyt joku nostetaan esille, niin mikä se olisi? Mikä olisi kärkihanke?
No, mitä nyt kuntalaiset toivoo kovasti, niin on se uimahalli. Et sehän tuo sitä terveyttä ja virkeyttä. Ja meillä on porukkaa, joka tykkää käydä uimassa. Ja se nyt on ollut meillä siellä esityslistoilla pyörinyt. Sitä on aloitettu ja sitä on lopetettu. Ja uimahalli asia ainakin.
Miltä näyttää investointilista, kun sitä katselee Kati?
No se näyttää liian pitkältä siihen, mihin meillä on varaa. Ei kerta kaikkiaan ole kaikkiin niistä varaa ja se priorisointi tulee olemaan vaikeaa. Ja se on varmasti niin kuin tulevan valtuustokauden tärkeimpiä tehtäviä vielä arvioida taas sen hetkisillä tiedoilla, mutta siellä on varmaan jokaisella omia intressejä. En voi täysin pyyhkiä pöytää tuolla Jaakon ajatuksella, että myöskin olemassa olevien kiinteistöjen niin kuntoa pitää tarkastella ja kunnossa pitoa, mutta meillähän on päässyt tämä tilanne vuosien aikana eskaloitumaan huonoksi, eli korjausvelkaa ja huonokuntoisia kiinteistöjä on liian paljon.
Pistä sitä listalta nyt jotain kärkihanketta omalta osaltasi.
No mehän ollaan tietysti oltu päättämässä jo Könönpellon koulun osalta, niin varmaan se on nyt siellä kuitenkin sitten tämänhetkisessä niin kuin ykkösenä.
Jaakolla on jo.
Joo, tuohon haluan lyhyesti sanoa vaan, ensin Könönpellon koulu on se ykkönen omastakin mielestä, siitä on päätös tehty. Sitä ei ole päätetty, että kunnostetaanko sitä nykyistä kalvinvääryys- ja kulttuurihistoriallisesti arvokasta kohdetta. Se on pakko joka tapauksessa kunnostaa, mutta tehdäänkö se rinnalle vielä uusi rakennus, että se tulee ratkaistavaksi myöhemmin. Mutta tuosta uimahallista, minkä Tiina nosti esiin, niin me ollaan tehty päätös, että me ei uutta uimahallia tehdä valtuustossa. Jostain syystä meidän tekninen johtaja edelleen puskee sitä, että tehtäisiin. Meillä ei ole 20 miljoonaa laittaa uuteen halliin, mutta meillä voisi olla miljoona tai kaksi laittaa nykyiseen halliin, joka on tälläkin hetkellä täysin toimintakykyinen ja kunnossa.
Ja totta kai meillä on paljon korjausvelkaa ja meillä on investointivelkaa myös, eli myös näihin investointeihin eihän tarvitse aina uutta rakentaa. Tämä on totta.
Tässäkö oli meidän näkemys investoinneista? Tässä oli. Kuulkaas, nyt otetaan se jo mainittu kristallipallo sieltä pöydän alta ja pistetään tähän tiskille, hierotaan sitä vähän ja hypätään tulevan valtuustokauden yli, 5 vuoden päähän. Minkälainen valtuustokausi, kuulkaas, meillä Varkaudessa oli ja mitä me silloin tehtiin? Mikä oli se isoin kihahdus, mikä oli ja miten Varkaus muuttui? Niin ennustetaan tulevaisuutta ja lähdetäänkö Katista liikenteeseen?
Minun kristallipallossa ei vielä ihan kirkastunut tuo valo, mutta minä toivon, että silloin pystytään arvioimaan valtuustokautta, jossa on tehty oikeasti yhdessä päätöksiä varkautelaisten eteen ja miettien sitä varkautelaisten etua. Toki puoluepolitiikka tulee aina kuulumaan osaksi, mutta mä uskoisin, että ollaan onnistuttu tiivistämään yhteistyötä ja tehty yhdessä Varkautta.
Jaakko, mitä näytti kristallipallo?
Se näyttää uuden, nyt tällä hetkellä 35-vuotiaan kaupunginjohtajan johdolla, Joonas Hännisen johdolla. Me ollaan saatu dynaaminen aikakaus käyntiin meidän kaupungissa reilu vuosikymmenen taantumuksen jälkeen. Ja ollaan saatu ikään kuin Keski-Savon dynaamo heräämään henkiä. Eli mä näen Varkauden 5 kunnan talousalueena, jonka pitää tehdä yhdessä töitä sen eteen, että se talousalue ja ihmiset siellä voi hyvin. Ja me ollaan lisätty yhteistyötä ympärillä olevien kuntien kanssa.
Tiina, miten katsot mennyttä tulevaisuuden valtuustokautta, joka jäi taakse? Me ollaan 5 vuoden päästä tulevaisuudessa.
5 vuoden päästä katselen tätä hetkeä tosiaan sen talouden kannalta, että talous ei ole ollut mitenkään, ei voida ylpeillä siitä. Ja ehkä 5 vuoden päästä meillä on sitten taloutta tasapainotettu, meillä lakisääteiset palvelut on järjestetty, otettu huomioon, vahvistettu sitä palvelutarjontaa. Tässä oli tärkeimmät.
Seltä näytti kristallipallossa tänään. Puhuimme tänään siitä, mitä Varkaudelle kuuluu ja miltä tulevaisuus näyttää, ja Varkauden kuntapolitiikan pistivät puntariin Jaakko Ikonen SDP:stä, Kati Hynninen kokoomuksesta ja Tiina Grönlund perussuomalaisista.